labs, tu vis vairāk par citiem. Es esmu laikam joprojām dzīvs.
Jaunajā albumā ļoti labi atpazīstama Jāņa Bukuma raksturīgā balss, arī vizuāli ar savu vareno stāvu viņš ir tikpat iespaidīgs, taču atgriežas viņš tomēr jau kardināli cits, vai kā viņš pats saka, dzīvs un savādāks.
Dzīvs un savādāks, stiprāks un brīvs.
Mūziķa jaunais albums ir ļoti personisks, viņš tajā ļoti tieši un atklāti runā par savu dzīvi, saviem kritieniem, celšanos un atdzimšanu, stāsta Jānis Bukums.
Principā tā ir grēksūds un stāsts. Ļoti daudz personiska tur ir, sakot no piedošanas lūkšanas un beidzot ar analīzi par pareiziem ceļiem, nepareiziem. Raiba plate, dikti.
Hei, jūs tur debesīs, atlaidiet grēkus, vēl vienu iespēju dodiet.
Mūziķis stāsta, ka pirms viņš atradis patieso ceļu pie sevis, viņa dzīvē bijuši dažādi posmi. Kādu brīdi viņš dzīvojis arī Spānijā, bet te visu laiku tā bijusi kā bēgšana no dzīves un pašam no sevis. Arvien biežāk viņš meklēja aizmiršanos alkoholā, līdz vienā brīdī bijis nepārprotamas izvēles priekšā.
Es vienu rītu pamodos, es zinu, ka tas skan banāli un ļoti klišejiski. Es no rīta pamodos, paskatījos spoguli, ieraudzīju cilvēku. Šlaku, tādu, kuras es ciest nevaru, un tas bija mans ģīms, ko es tur ieraudzīju, un es sapratu, ka es negribu tāds būt. Es gāju savu dzīves ceļu un līdz adūros krustcelēs, kur ir tikai palikuši divi, parasti ir visiem ir tūkstošiem durvīriņķi, un man palika tikai divi uzraksti. Lai iet pa kreisi, un tas beidzās viss nepareizi, lai iet pa labi un mēģināt likt soli pa solim, lai, protams, ka pagātne nenodzēsīs neviens, jā, un mēs nekļūsim nākamajā pirmdienā jauni, jā. Es katrā ziņā cenšos būt savādāks, labāks.
Es kliedzu par to, debesīm tieši sējā.
Jaunajā albumā Jānis Bukums daudz piemin debesis, uz kurām kliedz, kuras lūdz un no kurām tiek arī saklausīts, jo nu jau vairāk nekā 6 gadus viņš jūtas kā patiešām brīvs cilvēks, kurš dzīves skaistumu atkal spēja saskatīt visvienkāršākajās lietās un kuram dzīves vērtības skala atkal ir sakārtota.
Vienkārši es pat dzīvi skrēju tik ātri, ka viss palika aizmugurē. Kad tu pagriezies aizmuguri, ieraugi to, ka tu esi pašu svarīgāko visu atstājis. Un tad es griezos atpakaļ un gāju un vācu groziņā pa vienam tās visas svarīgās lietas. Un tās svarīgās lietas, lai cik tas arī banāli neskanētu, viņas ir ļoti vienkārši uzskaitīt. Tā ir Latvija, mana ģimene, mans mazdēls Gustavs, un viss, kas ir saistīts ar šīm lietām, tas ir pats svarīgākais. Pareiz viss ir absolūti sekundāri.
Vēl pagādai naglai, kāds mani dzen.
Jānis Bukums albumu ierakstīs kopā ar grupu, kurā līdz ar viņu darbojas arī pirmais grupas Monroe ģitārists Arturs Račinskis, kā arī trīs jaunākās paaudzes mūziķi Andrius Jaņuns, Arturs Liede un Filips Bateraks. Albuma žanru viņš definē kā eklektisko rock mūziku bez muzikāliem un stilistiskiem ierobežojumiem.
Mūs pasaulē šī samīklu, ja piedli pakļautos.
Jāņa Bukuma jaunā albuma Dzīvs un savādāks prezentācija notiks ceturtdienas vakarā Latvijas pirmajā Rokafēnīcā Rīgā. Vaiba Kušče, Latvijas radio.